Prosím, ještě než jsme začali natáčet, tak jsi zmínila, že se čerstvě vrátila z Islandu. Já vždycky dávám na první dojem, nebo to, co mě napadne, tak to využívám na první otázku. A protože podcast Kdo neroste, zaroste je o osobním rozvoji, o leadershipu, o nějakým týmovým fungování, což se krásně na takové výpravě s kamarády, kdy jsi byla, tak se dá zažít. A protože já mám tu uchylku a z každého zážitku vytahuju něco tady do těch svých témat, tak co si odvážíš, kromě všech možných zážitků z přírody a z dlouhých tour, co si odvážíš z vedení lidí a z týmové spolupráce, anebo vlastně i z toho osobního rozvoje, z takové cesty, kterou si absolvovala?
Tak, abych to nějak dala i na to vedení lidí, jo, a týmová spolupráce, tak myslím si, že je hrozně důležitý, abyste se navzájem trošku znali, když jdete do nějaké neúplně komfortní situace. A abyste se podporovali, protože vlastně i ta čtyřdenní cesta, kterou jsme šli, tak nebyla vždycky přívětivá. Ba naopak, šli jsme hroznýma deštěma a podmínkama, který asi nikdo úplně by neočekával. Samozřejmě mohlo to být tak, že mohli být v roli oběti a stěžovat si a říkat ne, to prostě nejde. Ale to by nikomu tam v tu chvíli nepomohlo. Takže to, co mi tam jde hlavního, je být v té roli toho lídra a mít nějakou vizi, že určitě tam dojdem, že ty mraky přejdou a že nás čeká něco dobrýho na konci.
Jak konkrétně mohla vypadat ta podpora vzájemná? Bylo to jako poplácání po rameni, to zvládneme, takový to úplně klasický, co člověka napadne, nebo v něčem jiným?
Mně pomáhá humor. To znamená, že za prvý, tak vždycky vidíš, že tam, my jsme byli tři na té výpravě, za prvý víš, že můžeš tomu člověkovi věřit, že na tebe vždycky počká, když je něco, když se něco děje, a potom, že si z těch situací můžeme udělat nějakou srandu a měli jsme tam samozřejmě nějaký různý slovíčka, který jsme využívali a používali klíčový, když už to bylo opravdu na pytel.
A radši se na ně nebudu ptát, a tě nemusíme.
Ano, někdy to jde i dost prostých jazyků.
Vypípávat. A, no a tím, že máš za sebou nějakou dobu neúplně krátkou, kdy jsi musela vést lidi v rámci agentury, kterou si založila, tak pokud by si, a určitě se k tomu dostanem, tak už agentura je pod jiným vedením, nebo si ji prodala. A kdyby si ale měla přenést do toho vedení lidí, do té spolupráce, a přijela si teď tady s tím zážitkem, jak se dá vlastně ta podpora tady, to, co říkáš, jak by se to dalo přenést, anebo kde se to možná i ukazovalo v tom týmovém fungování, když si ty vedla lidi? Bylo tam něco taky takového, co se s tím prolíná?
Tak já jsem se naučila takovou větu, ryba smrdí od hlavy. To znamená, že to, co se tam prolíná, je, že si myslím, že vždycky ten lídr musí držet to kormidlo a ten směr. A zase bych to stáhla ke slovíčku podpora. A ten tým samozřejmě může přinášet různé nálady, protože v tom týmu jsou individuální osoby, které mají svoje určité problémy. Já vždycky ráda říkám, že problém není problém, ale výzva, aby se to převrátilo i do trošku pozitivnějšího pohledu. Takže asi být pro ně tou oporou. A já jako lídr samozřejmě jsem potřebovala být potom i zase, třeba jsem měla hodně lidí i z externa, který pro mě zase byli oporou. A další věc, co asi je důležitý, tak si myslím být v některých ohledech autentická, nedělat vždycky jenom jako hrdinku, ale někdy ukázat i tu zranitelnost anebo přiznat nějakou svoji chybu. Ale já zastávám to, že lídr musí umět držet ten směr a ví, a měl by vědět aspoň kam jít anebo zkusit nacházet řešení. Mm-hmm.
Když jsi zmínila tu externí podporu, protože spousta lidí, co to poslouchá, tak jsou taky lídři, mají na starosti svoje týmy v svých firmách a kolikrát se možná až poddávají tomu, že na vrcholu nejvíc fouká, že tam jsou lidi nejvíc sami. Zmiňuješ tu důležitost té podpory zvenku, kdo to třeba pro tebe byl?
Tak pro mě to byl určitě můj dlouholetý kamarád a bývalý šéf z mý bývalý práce z Google, Luděk Motička, který vždycky si ze mě dělal srandu, že byl taková moje vrba hlavně. A jeho manželka vlastně mi celou dobu vedla finance ve firmě, takže to taky bylo fajn. A potom jsem měla svoje kouče a mentory. Určitě jeden z mých dlouhodobých mentorů, koučů a dneska už je hodně kamarád, tak byl Jakub Sova a je, který mi pomáhal vlastně taky na začátku, ať už scénotvorbou, tak potom, jako když jsem řešila nějaké věci ve firmě. No. A ve finále i vlastně potom zase, když jsem prodávala firmu, tak to byl třeba Pavel Vopařil.
Mm-hmm. A v rámci toho vedení lidí, jak moc ti to bylo vlastní, protože když jsi zakládala tu agenturu, jestli to budu popisovat správně, tak vlastně to nejdřív byla trošku tvoje vlastní, že jsi jela vlastně jako na sebe na vlastní triko a tím, když přicházeli klienti a tak dál, tak bylo potřeba to rozšiřovat, takže si trošku tak postupně musela nutně vplout do té role toho lídra, anebo už si měla předchozí zkušenost, kterou si potom využila ve chvíli, kdy už si najednou musela vést tým lidí.
Mě ze všech takových těch talentových testů jako vychází, že jsem přirozený lídr. A myslím si, že to mám asi odmala z toho důvodu, že já jsem dělala, závodně tancovala, že jsem byla zvyklá na kolektivní sport a zároveň táhnout za jeden provaz, protože jsme museli vždycky vlastně v těch soutěžích jako spolu soudržet, aby jsme před tou porotou zazářili. A už na vysoké škole tak jsem vedla vlastně projekty mezinárodní pro ekonomickou univerzitu, kde jsem studovala vysokou školu ekonomickou, kde jsem vlastně koordinovala projekt pro 14 studentů z různých koutů světa. Takže to byla nějaká zkušenost, kterou jsem měla už předtím, ale samozřejmě největší byla, když jsem měla tu firmu. A já jsem vždycky říkala, že jsem to začínala jako takový můj malej jako body system, že jsem si moc ani neuvědomovala, že jako začínám stavět nějakou firmu a samozřejmě potom bylo důležité, aby se tam nějaká struktura začínala stavět, protože nás začínalo být víc. No. To už
a nějaký bylo. Největší výzvy, na který jsi narazila právě, co se týká toho vedení lidí anebo skládání toho týmu, nad čím jsi musela přemýšlet, tak aby to neustále i v tom rozrůstajícím počtu hrálo tak nějak dohromady?
By byla nějaká spravedlnost. To znamená, že jsem potom šla na to, že jsem musela ve firmě zavést takzvané jasnobody, aby někdy bylo napsané. Já jsem nechtěla říkat pravidla, protože jsem říkala jasnobody, aby bylo někdy napsané, co nebo jak by to mělo fungovat, protože sama si myslím, že je hrozně důležité umět určitě nějaké hranice. A vlastně je to i důležitý pro bezpečnost toho týmu, si myslím, aby on sám se uměl orientovat, nebo ty lidi, kteří přijdou. A také jsem organizovala pro můj tým vlastně potom hodnotový workshop, kde jsme si jako tým dali dohromady hodnoty pro firmu. Nebo každý si jednotlivec vlastně udělal pro sebe ty hodnoty a začali jsme jako sdílet, až z toho vyplynuly i hodnoty, které by měla mít agentura jako taková.
Pamatuješ si některý z jasnobodů anebo i z hodnot, který ti tam utkvěli, protože už je to nějakou dobu, co to museli dělat?
Tak ty hodnoty, jsme jich měli 5, myslím. To byla týmovost, respekt, bezpečí, transparentnost a inovace. A jasnobody, tak to bylo, že můžeme mít 3 dny home office, 2 dny v práci, určitě musí být v pondělí. A potom jakože absent sheet, dovolená, takovýhle jako víc provozní věci.
Jo. Ty praktičtější.
Takže tak, to si jako z toho teď něco vybavuju takovýhle.
A hodnoty zdala dohromady všechny, což mě těší, já si jde vidět, že jste nějakým způsobem žili, ale vlastně největší problém, na který já narážím, když jsme v těch firmách, tak když už ti lidi dají ty hodnoty dohromady, tak málo kdy se pak stane to, že by nějakým způsobem byli schopni popsat, jak vlastně kde byly vidět ty hodnoty, kde byly cítit a jestli nějakým způsobem žili. Uvědomuješ si ty třeba nějakou konkrétní situaci, kdy nějakou z těch hodnot se vlastně ukázalo, že opravdu je silně zakořeněná, že se tím nějakým způsobem ovlivnilo to chování těch lidí?
Já jsem se na hodnoty ptala vždycky už i kandidátů na pohovorech, jaký mají oni. abych trošku věděla, jestli o tom nějak přemýšlejí. Neznamenalo to, že kdyby neřekli ty hodnoty, které máme my, takže jako je nepřijmu, jo? Ale vlastně i v tomhle se člověk dělal trošku síto, nebo jsem se dělala síto. A já myslím si, že ta týmovost se hodně odrážela v naší firmě nebo v agentuře i s ohledem na nějakou zpětnou vazbu od lidí, kteří kolikrát říkali, že tam zůstávají hlavně i kvůli jako lidem a i kvůli tomu, že jsme měli hezký klienty. Jako když si vzpomenu na naše klienty, tak si to víc vybavuju až zpětně, že jako vlastně opravdu jsme měli moc hezký klienty. A ten respekt pro nás byl důležitý vlastně obojí, ať už vůči lidem, s kterými pracujeme v týmu vevnitř, tak i vůči klientům. A když vlastně nějaký klient by se k nám nechoval úplně s respektem a víc jako by to bylo nepříjemný, a tak to bylo taky pro nás nějaký měřítko, když jsme třeba si řekli, že už s tím klientem nechceme spolupracovat.
Mm-hmm. Jo, to znamená, ve chvíli, kdybych se měl rozhodnout, jestli toho velmi atraktivního klienta, dobře placený projekt, vzít nebo nevzít, a absolutně by tam chyběl ten respekt, nebo by vám to po něm hodně šlapalo, tak by najednou to rozhodnutí šlo podle těch hodnot a spíš byste to odmítli.
Jo, tak kdybych viděl, že se ten tým jako tam trápí, a vlastně jedna situace takováhle se stala během toho, co jsme byli. No.
Mm-hmm. Že jste vloženě odmítli tom klienta nějak.
No, že jsme se rozloučili. Mm-hmm.
A je to sdílitelné, nemusí být konkrétní ten klient, ale co třeba vlastně vám tolik šláplo po tom respektu, že jste se rozhodli to ukončit?
Bylo to i ohledně časových možností a o tom, že se ten tým tam jako začínal fakt jako vařit, nad tím bylo tam velký jako požadavky a vlastně v tu chvíli jsme nedokázali plnit úplně všechny ty požadavky a zároveň jsme ani neočekávali, že by to mělo být takovouhle jako velkou kapacitu. A potom vlastně si vybavuji ještě jeden moment, kdy, a to bylo úplně jako v klidu a v pořádku, že jsme nakonec, jsem já s tím hlavním šéfem toho jednoho dalšího klienta řešila, že i když oni nás chtěli, tak já jsem vlastně odmítla z důvodu, že by se nám to jako nevyplatilo finančně a zároveň by to mohlo ohrozit i jako firmu, protože by jsme na tom mohli být dost jako závislí, nebo bych musela najmout mnohem víc lidí a nedávalo to smysl v tu chvíli. Mm-hmm.
Zmínil jsem, že si vlastně po několika letech, možná mi to řekneš přesněji, budování té agentury se rozhodla jí prodat. Co tě vedlo vlastně k tomu rozhodnutí dál v tom nepokračovat a někdy to poslat dál?
Asi už jsem kázala obsah, který mi nebyl zas tolik už blízký, protože já jsem vlastně začínala jako v Google, kdy jsem měla na starost Google+, sociální síť, která potom zanikla, ale najednou jsem se dostala k YouTube, což byl můj love brand. Měla jsem to hrozně ráda a v tu chvíli vlastně začínal i boom kolem YouTuberů a YouTube obsahu. A potom jsem se dostala k influencerům. A vlastně influencer marketing byl hlavní nebo byl hlavní biznis pro moji agenturu, potom jsme to rozšířili ještě na obsahový marketing a sociální sítě hlavně. A já jsem se v tom cítila jak ryba ve vodě, bavilo mě to, ale po vlastně víc jak 10-12 letech v tomhle biznisu, tak jsem si říkala, že už to téma mi není zas tak jako tolik blízký. Zároveň jsem byla asi unavená i a věděla jsem, že tam mám nějaké možnosti, buď tu firmu jako zavřít nebo si najít manažerský tým, management, který mi to bude vést dál nebo to prodat. A já jsem jako přemýšlela jsem o tom, bylo to myšlenkový proces, který trval díl jak rok určitě. Já jsem se vlastně potom rozhodla k tomu, že ta zodpovědnost, že i kdybych tam měla manažerský tým, tak stejně to je jako na mých bedrech hlavně. Asi jsem chtěla vystoupit z tohohle kolečka, no.
Jak moc se ti podařilo z něj vystoupit? Nebo teda to, že se ti firmu podařilo prodat, to je asi potvrzená informace, ale už si zase ušla nějakou dobu za tu cestu, tak co se vlastně v tobě pak odehrávalo a kudy vedla ta cesta až, ne až úplně jsem tady do toho křesla dneska, ale vlastně jako k dnešním dnům?
Já jsem vlastně tam zůstávala v té firmě ještě do konce roku, nebo do začátku roku 2024. Potom jsem odjela na cesty. chtěla jsem si opravdu jako odpočinout, což pro mě bylo trošku i něco novýho v tom, že jsem poprvé jela někam i sama a zpětně, když se na to koukám, tak bylo pro mě těžký si tam dát teda jako nějaký čas, jako co znamená vypnout, jak dlouho a co to má být. Hrozně jsem se bála, že mi něco bude utíkat, že jako vlastně budu zapomenutá. takže jsem, je pravda, že jsem potom přednášela. Zároveň já jsem si už během toho, co jsem začínala prodávat tu firmu, tak udělala koučovací výcvik u Radvana Bahbouha. Takže jsem i dokončila ten výcvik plus lektorskou akademii a výcvik v aplikované improvizaci. Takže jsem vlastně začínala i víc koučovat a mentorovat. Moji kamarádi mi říkají, že i když jako nepracovala jsem, nebo že už jsem prodala tu agenturu, tak stejně pořád jako něco dělám. Akorát jsem si to nechtěla jakoby přiznávat z toho důvodu, že mi přišlo, že nedělám za stolik, jak jsem byla zvyklá. Takže jenom kdybych se nad tím měla ohlídnout, tak jakoby vystoupit z toho kolečka toho, že vlastně si člověk, nebo já jsem si mohla uvědomit, že nemusím, tak trvalo. A i když jsem kolem toho dělala různý takový ty hezký věci, co na povrch může vypadat, že vlastně jako přece odpočívám, tak než to došlo do té hlavy, tak to byl proces. A vlastně možná pořád trošku je, ale zároveň už se cítím teďka mnohem víc nastartovaná, že bych zase něco chtěla víc dělat. Vlastně tenhle rok tak já jsem pomáhala různým jako startupům, byla jsem jedno technologického startupu a společně i s Daliborem Pulkrtem, tak se participuju na projektu MindNudge na startupu, kde vlastně se věnujeme audio asynchronnímu coachingu a do toho i ráda školím, ať už s Pavlínou Louženskou jsme školili kreativní techniky, tak právě se věnuju aplikovaný improvizaci. Pro mě hodně mě lákalo i pracovat s mladýma lidma, takže jako školím na vysokých školách právě třeba kreativní techniky nebo i sdílím můj podnikatelský příběh a do toho míchám vlastně nějaký soft skills pomocí technik té aplikované improvizace.
Ve zbytku epizody jsme si s Andreou povídali o tom, co všechno jí naučila improvizace, u jakých skupin a na co ji využívá, nebo také o tom, v čem je pořád výhoda lidského prvku v koučování oproti AI. Celý díl najdete pouze na Forendors, nebo nově také na platformě Red Button Edu, odkazy najdete jako vždy v komentáři. Díky moc za poslech a těším se na vás u další epizody. Prima den!